Arratsaldeon eta ongietorriak beste aste batez, edo bueno, aspaldiko batez esan beharra dago gaurkoan, bai, hemen Jon Agirre zuz nauzue! Eta hau, txantxagun irratiko ni naiz naizena saioa da? Beraz, ongietorriak, aspaldiko partez esaten nuen bezala, gure saio honetara, irratsaio honetara, txantxakun irratian, 107.7 txantxakun.eus horretan entzungai dezuten irrati, Donostiako irrati libre eta euskalduna. Eta bai, bageneraman denbora eta behar, behi, haber, pixka terdoilduta nago, ez dakit baita ere, mikroa, ez dakit ze, dena nazten ari da gaurkoan, baino energiarekin hasi dugu gaurko saioa, uste, ja, pixkat, soinua berreskuratzen ari naizela ondo, eta nire agotxa, entzuteko badaukazute ere aukera. Bueno, esaten nuen moduan, ongi etorriak, aspaldiko partez, hemen ni naiz naizena, saiora, autoterapia, musikal eklektiko eta heterodoxo bikain honetara zuen ba, gauza txarrak aldentzeko espero dut urrengo ordutxoan, egongo gela hemen ba, gozatzen. Eta baita ere, dantzatzen musika modu anitz, eklektiko eta heterodoxo batean, gaur agian ez horren heterodoxoa, bai aniztasun puntua izango duena. Ze, bueno, ba, gaurkoan saio berezi bat badaukagu zuentzako, badakizute, astero, edo, bueno, neri, ba, bueno, aldudanean, bakizute, ba, ez dela askotan izaten, baino, beno, gaur berreskuratu dugu, eta naizena saio hau, ba, beti saiatzen gea, edo, bueno, gai bat jartzen dugu, gai bezala eta horren inguruan uztartzen ditugu ba, abestiak modu anitz eta eklektiko horretan eta gaurko gaia eta gaurko saioa baita ere egin batean, bueno, nolabait bultzatuta etorri da bi arrazoiren gatik orain komentatzen dizkizuenak alde batetik ba, bueno, ostiralean lagun batzuekin egoteko aukera izan nuen eta nire jarraitzaile eta lagun den patxik, ba, nire dudak ere, ba, bueno, konpartitu nizkion eta berak, bueno, nola programarekin, ba, nire amala denbora, ez, programa egin gabe eta ala, eta horrela, eta, bueno, eta ea zer egin ezagen, eta esan zera, joe, bera, juntzaitezu, aste artero, eta daugazun gaitasuna eta musika eta hola, ba, edo zer gauza ja gai zera jartzeko, eta moldatuko zera, eta ni, joe, ba, mi esker, beraz, eskerrik asko patxi, gaurko saioa ere zuri zuzenduta dago. Eta beste arrazoia gaur gu hemen egoteko eta gai hau hautatu izana, ba, dakizuen moduan edo, ez ba, dakizue nik esaten dizuet, Dog of the Bays musikaren dokumental filme eta filmen jaialdia izan zen aurreko astean Donostian, eta, bueno, hainbat filme eta hainbat dokumental ikusteko, bueno, hainbat ez, bi. ikusteko aukera izan nuen, ostiralean Rafa Berrioren Eskutxandoa Niño Futuro, bueno, interesgarria, naiz eta aitortu arraugat lo hartu nuela. Eta bestea asko zeren nire ustez gozagarriagoa izan zena dokumental bat bikaina, benetan gomendatzen dizue dana eta saritua izan dena gaitare Sundance bueno, jaialdi estatu batu arrean, Summer of Soul deiturikoa, or how the television The Revolution Was Not Televised. Eta badakizue gustatzen zaidala gure saioak ba gaiari izena ematen dioten abesti batekin astea. Eta gaur Summer of Soul dokumentalari eta orain azalduko duan moduan ba, dokumental horretan zertan datzan eta Harlemeko jaialdi kulturalaren inguruan 1969an ospatu zenari ere zuzenduta dagoen saio honetan, zoritxarrez ez dut aurkitu izenburuari, gure gaurko saioaren izenburuari izena ematen dion abestia, baino hor badu azpi izen bat dokumental honek, Or How the Revolution Was Not Televised, eta horrek aipamena egiten dio hurrengo kantari, gaurko saioaren hasierarako hautatu dan kanta bikain honi. Bauxe duzue Jill Scotteron poeta beltza, The Revolution Will Not Be Televised, 1971an ateratako diskatik Pieces of a Man-en hasiera ematen zion abesti bikaino honekin. The Revolution Will Not Be Televised, spoken wordaren nolabait aintzindari edo bera ere Jill Scotteron spoken wordaren aintzindari bezala kokatu zuen diska honekin, bera poeta izan arren, baitaren nahasten zituen musika beltza, poesia eta baitare nolabait hau izan zen mugarri bat gerora rapara eraman zutena askok eta asko. Eta kanta bikaina izateaz gain eta iraultzaren inguruan itzeiten duen kanta bikaina izateaz gain, baita ere, pixkat utziko tartetxo bat gutxienez azaltzeko gaurkoan Summer of Soul dokumental bikain honen inguruan jorratuko duguna. Hau dokumental hau nolabait berreskuratzen du 1969an garatu zen Harlem Cultural Festival horretan, hor batu ziren beltz artista, momentuko beltz artistarik goreipatuenak eta onenak, hor batu ziren udara osoan zehar, ekainak 29an hasi, nere urtemua, orain hemendik aste batzutara izango dena, beraz, nahi bazute zorion du, asko eskertuko nuke, bestalde, baina horretaz gain, ekainako 29-tik, 1969ko ekainako 29-tik, abuztura arte egon ziren, astebururo, hor kriston artista sorta bikainak, beren musika jartzen eta baita ere, beltzasuna eta momentu horretan eskubide zibilen borrokarin aldeko eta beltzen eskubide zibilen edo eskubideen borrokaren baita ere reklamoa izan zen eta aldarrikapen garrantzitsu bat izan zena eta gaurkoan dokumental horretan agertzen diren abestiak eta artistak jarriko ditugu baita ere 1969ko Harlem Cultural Festival horretan parte hartu zutenei ere oroimena, ez bakarrik artistei baita ere parte hartu zuten jendeari ere. Eta Harlemez ari baregea eta dokumental honez ari bagea, dokumentalari hasiera ematen dion abestiarekin hasiko dugu. Bauek, The Chambers Brothers, The Chamber Brothers izeneko taldea duzue. I'm going up time. Ba, aruntz goaz, Harlemera zuzenean, Gil Scott-eronen ondoren, The Chamber Brothers, The Time Has Come, 1977an kaleratutako This Time Has Come Today diskatik ateratako Uptown abesti bikainarekin gonbiatzen gaitunera, gaituena gora igotzea Uptown, New Yorkeko Uptownera, Harlemera jutea. Zelako oroitzapenak dakarskidan baita ere Harlemek eta agian gaurkoan norbait Harlementik ere entzuten ari da saioa eta berari ere zuzendua dijoa urrengo abestia badakit oso blueszale amorratua dela, bueno ez dakit amorratua baina bueno, bluesa gustatzen saiola ere. Eta horretarako zein eta bluesaren erregea. Honea ekarri egu bluesaren erregea B.B. King, Why I Sing the Blues, baita ere Summer of Soul dokumentalean, eta bertan ere jozuen ba, artistetako bat, benetan kategoriazko ba, jaialdia izan zen. Eta honek, ba, bueno, ba, inigurtea entzuten ebazea, zuretzat deigatuta, Harlemen gozatu izan genun horrenbesteko blusa bere garaian, ja, zakit, pare bat urtez, han egon ginen Harlemen bere etxean ere, Harlemeko giroaz gozatzen, argi dago, 1979-tik, duela ba, bi urtez egon ginela han, edo, bai, bi urtez, ia, ja. Ba, bueno, gauza, kalasko aldatu direla Harlemen, baino hor, egon ginen hainbat tabernan, blues bikainak entzuten, eta zein baino be, ba, bertan ere 1979 horretan justo Life and Well, aurreko urtean argitaratutako diskan barneratutako barneraturiko Why I Sing the Blues kanta zoragarri hau eta askotan ere bertsonatua izan dena. Besterik gabe hemen B.B. King! Thank you.
stuff. But a lady stood up and she said, you haven't been around long enough. That's why I got the blues.
Aiene, zelako blues ikaragarri hau, bibikin maixu errege eta dena delakoa, 8 minutu terdiko abesti zoragarria eta baita ere mugarri bat bluesan entzat, eta baita ere Harlem Cultural Festival horretan 1969ko edizio horretako baita ere, ba, figurarik edo goraipatuena, baino ez zen ez da ere garrantzitsuena izan. Bere garaian B.B. King famatu izan zen, baino gerora izan zen famatuagoa. Eta momentu horretan bluesaz gain eta bertako, bueno, musika beltzaren izarraz, izar asko batu zituen jaialdi honek. Besteak beste horrengoan, oraingoan ekarriko dizuen soularen abesti mitikoetariko bat eta abeslari mitikoenetariko baten eskutik. Bai, hau, The Temptations, My Girl, abesti zoragarria, 1965ean kaleratutakoa. Baino, bertan dokumentalan agertzen dena ez dira The Temptations, baizik eta David Ruffin, bertako abeslari, bueno, principala izandakoa. Eta justo aurreko urtean The Temptation utzi eta bere bakarkako karrera hasita, eta horri entzun dezakegu Michael gozagarri hau entzuten. Thank you. askok eta askok agian Macaulay Culkinen My Girl filmea eta oroituko zeate, baita ere ziurrenik agian Otis Redinek gerora egindako bertsio zoragarri horretan, eta baino hemen genitun originala My Girl The Temptationsen eskutik. San barra aukat, dokumentalean agertzen den bertsoa edo David Ruffinek egiten duen nolabaiteko, bueno, ba, interpretazioa bertan, ba, ez zaitala gehiegi gustatzen, oso histrionikoa iruditu zitzaidalako, hor pixkat gaito batzuk eta hola, baino hor dago abesti originala. Baino mota honeko abeslari asko eta talde asko izan ziren Harlem Cultural Festival 1969ko edizio hartan, eta noski, eta baita ere dokumentalaren hasieran agertzen den beste ba, abeslari mitiko eta musikari eta kompositore mitiko bat Motownetik etorrita, agian Motownekin diska gehien grabatu dituena, eta agian, bueno, ez, Michael Jacksonekin batera, ba, abeslaririk, bueno, gazteena sinatzen eta diskak grabatzen hasi zena Motownekin. Agian batzuek ja jakingo dezute nortaz ari naizen. Bauxe Stevie Wonder duzue, bakizute abeslari itxua. Oso ikusgarria da dokumentalean agertzen dena, normalean pianoa jotzen ikusi ohi dugu, baina dokumentalean agertzen da bateria jotzen eta kriston espektakuloa da. Eta hemen daukagu Shubi Dubi Du Dai Dai, ez dakit ondo esan dudan, For Once in a Life, 1968an ateratako diskan barneratutako abesti bikain honekin. Hortxe genuen, Stevie Wonder, baita ere, dokumentala ikusten badezute, gomendatzen dizuet, kredito eta gero dagoen eszena bat ikustea, Stevie Wonder agertzen dena, benetan esanguratsua ere, ba, bueno, Stevie Wonderren karakteraz, edo garai horretan zeukan izakeraz ere. Eta jarraituko dugu, oraintxe, gaur orain tarte honetan soulari eta Motownari dedikatzen ari dioguna, gero jarriko ditu beste estilo batzuk, anistasun horrekin, Nina ez naizenaren anistasun karakteristiko horrekin jarraituaz, baino orain beste talde bat bikaina, benetan bikaina, naiz eta bere garaian oso arreta handia izan zuten, bere garaian 1950garren hamarkadan hasi ziren, gero neska bat batu zitzaien, eta 1961 aurrera Gladys Knight and the Pips bezala ezagutzera eman ziren, eta hor, 30 urtez edo hola egon ziren aktibo, eta dokumentalean agertzen den abestiarekin gatoz orain, askok agian bertsio desberdinengatik ezagutzen dezutena, adibidez Creedence Clearwater Revival edo Martin Gayek ere grabatu izan zutena gerora, baino hau izan zen Motauneko bi kompositorek egindakoa, eta lehenengoak grabatzen ez izan ziren arren, izan zen beste talde bat aurretik abesti honen bertsoa grabatu zutenak. Hauek izan ziren Every Needs Love, Gladys Knight eta The Pipsen Every Needs Love 1967 kaleratu zen diska horretan barneratuta zegoen I Heard It Through the Grapevine. Hortxe genuen Gladys Knight and the Pips, I Heard It Through the Grapevine abestiarekin, askorentzat agian ez horren ezaguna, naiz eta lehenengoa izan zen kaleratzen, eta leheno aipatu dut, berez Norman Whitfield eta Barrett Strongek komposatutako kanta bat zela, hauek ziren Motauneko kompositore ospetsu batzuk, edo hor zebiltzatenak, eta lehenengoak grabatzen berez The Miracles taldea izan zen, naiz eta Gladys Knight and the Pips izan ziren lehenengoak kaleratzen Everybody Needs Love diska bikain horretan. Eta, ba, soularen, bueno, soulatik gospel pop horretan, ez, muga lauso hoietan zegoen talde bat ere egon zen jaialdi mitiko hortan askok ezaguna izango ez zutena abesti honengatik. Ba bai, hauek the fifth dimension dira, bosgarren dimensioa, Aquarius horrekin eta gero baita ere batu zutena Let the Sunshine In abestiarekin batera, The Age of Aquarius diskan agertu zena, beraien laugarren diska uste izan zena, 1969-ra agertutakoa, eta justo ba bueno hor zeuden pilpilean, ez, abesti honekin, ba Billboarden oso gogor jo zuena eta aste eta hilabete askotan egon zena lehenengo postuetan. Eta bueno, nik beti zalantzak izan ditun, ez, abesti hau entzuten nuenean ez ziru ditela, edo nik pentsatzen nuen gehiago Mamas and the Papas bezalako taldea zela, txuriak zirela hain zuzen ere, eta dokumentalean honi buruz ere itzen dute, ez, nolabait bereiek The Fifth Dimension hauek, ba, bueno, beti bere musikaren gatik ez zituztela, naiz eta beltzak izan, eta nik uste gaina Mississippikoak direla, osea, Amerika beltza beltzenetakoa. Eta baita ere gero Los Angelesen bukatu zutenak, baino bueno, abesti hau eta bereien musika, ba, pop ere kutsu hoiekin eta bereien abesteko modu horretan, ba, ez zuen tonalidade beltza bezala, eta bueno, bere kritikak ere jaso zituzten garai horretan, eta horri buruz hitz egiten dute dokumentalean. Baino horretaz gain, abesti honetaz gain, Aquarius eta Let the Sunshine mitiko hauetaz gain, baita ere dokumentalean, Summer of Love dokumental bikain horretan, beste abesti bat, diska bereko beste abesti bikain bat ere agertzen da. Ba, hemen dituzue The Fifth Dimension, Don't Ya Hear Me Calling To Ya, The Age of Aquarius diska horretatik ateratako abesti zoragarri hau, nik egia esan ez nuena ezagutzen, eta benetan maite mindu egin nauena, eta horregatik utziko zaituzet berarekin.
Don't you hear me calling?
benetan zoragarria Don't You Hear Me Calling To Ya abesti hau The Fifth Dimension egin, baino ez zen bakarrik soul eta pop eta bueno, musika beltzoietan blusa ere jarri dugu, baita ere noski ezin liteke falta musika beltzaren inguruan eta musik eta beltzasunaren nortasunaren inguruko jaialdi batean ezin zuen falta honako abesti bat edo honako genero bat. Hauek The Gospel Redeemers ditugu, Wrapped Tight and Tangled, The Lord is the Master. 1972ko diskatik ateratako abesti honekin, eta noski baietz, Harlem Cultural Festival horretan gospela ere nagusi izan zen. Eta noski baietz, gospelaz hitz egiten ari bargea eta 60garren hamarkaz hitz egiten ari baldin bagera. Ezin du falta Edwin Hawkins Singersen Oh Happy Day.
happy day.
Hortxe, zeon Let Us Go Into The House Of Lord, utzi guzu jainkoaren etxera sartzen, 1968an Edwin Hawking Sinkers, Edwin Hawking, bueno, zen, ba, bueno, ba, pastore bat, edo hartzaia, bueno, hartzaia ez, hartzaia ardiekin da bilena, ba, ezik, eta pastor, pastor evangelista, o, ez da giz, erligio, kristau erligiotik da zetorrena, pentekostal, uste, ez da giz. Bueno, berdin du, ez dakit ni ez naiz oso aditua erlijioetan, baino bai erlijioak izan duen garrantzia beltzen kulturan eta kultura beltzan urtetan zehar, eta horrek ere musikarekin bat egiten zuen gospelaren bitartez, eta ba, horretarako ere lekua dago Summer of Soul dokumental horretan. Aipatzen dituzte, ba, bere tirabirak ere izan zituztela. Baino bi musika erlijioa batzerako garaian eta momentu horretan Ipar Amerikan, Estatu Batuetan zehazki egoten ari ziren tirabirak edo aldaketa hoiek, eta baita ere, ba, beltzen eskubideen borrokan, ba, izan ziren gauza garrantzitsu eta tamalak. Ba, gogoratu behar dugu, ba, uzen 1969an, eta urte bat eta hilabete batzuk aurretik, ba, kriston erailketa izan zela, ez? Martin Luther King 1968ko apirilak lau, haine bada, Memphis, Tennessee, Motel Lorrainen tirokatu zuten franko tiratzaile batek, eta, bueno, hori ere agertzen da dokumental honetan, eta berari zuzenduta dagoen abesti polit bat berarentzat oso garrantzitsua zena, Take My Hand Precious Lord, oso gogokoa zuena ere agertzen da. Nik uste dokumentaleko momenturik unki garrienean, berez Mahalia Jacksonek ezagutzera eman zuen abestia, eta hor baita ere Marvin Staples, The Staples Singerseko abeslaria ere agertzen dira, eta bueno, ba, kanta zoragarri honi, ba, kriston dimentsio berri bat unkigarritasunetik eta doluminetik ematen diotena.
Precious Lord, take my
why I had lead me on. Let me stand. I am tired. I am weak. I am worn.
Unkigarria, zoragarria, ezagut nola aipatu. Mahalia Jackson, gospelaren erregina, baita ere, bueno, beltzen eskubiden aldeko borrokatzeie petoa, New Orleansenekoa, eta, bueno, ba, artista bikaina kontralto ahots hori ez, nabari izan diozuten moduan. Eta aipatu eleno dokumentalean, Summer of Soul dokumental horretan badagola, benetan momentu polita, Martin Luther Kingi eriotza edo, bueno, Martin Luther Kingen omenean, ez? Eta eriotzak eragiten duen, eta hor zehon, ez, puri-purian oraindik, ez, oroitzapen hori Mahalia Jacksonek eta beste artista zoragarri batek ere protagonista dutena, Mavis Staples, The Staples Singersen, ahotsarik ezagunguratsuena edo gerora, bueno, famatuena izan zena, bakizue, The Staples Singers, hor zegoen bere aita, Rebuk Pops Staples, eta gero zeuden Cleoza, Mavis Purvis and Ebone. Eta hor ere, bertan ere jo zuten, jaialdi hartan, Harlemeko jaialdi hartan, eta, bertako momentu, aldakorren ere inguruan dabiltzan abesti batek bati ere erreferentzia egiten dio dokumental hau. It's Been a Change, The Staple Singers. Some are pushing hard, some are holding back. You know it's a shame the way some people act. The president said we would overcome. We've gotta keep pushing on until the work is done. It's been a change. It's been a change. It's been a change. This whole world has made a change. There's one thing I want you to know. Things have been, they won't be no more. It may be late, or it may be soon. One of these days, there'll be a man on the moon. It's been a change. It's been a change. It's been a change. This whole world has made a change. Eta gauzak asko aldatzen nahi ziren esaten Staple Singersek abesten zuten bezala. Ez bakarrik, irurogei garrena marka horretan, ez, estatu batuetan noski eta mundu mailan ere, Martin Luther Kingen erailketa, Malcolm Xena miatzen dereru eta ostean, baitera ipatzen dira JFK eta Bobby Kennedyren ere erailketak. Eta, hor bazegon ez, aldaketa horri eta horreta, aldaketa horretaz gain dokumentalak eta Harlemeko jaialdi urak, nolait aldarrikatu nahi zuen beltzen eskubideak aldarrikatzeaz gain baita ere elkartasun eta aniztasun horren aldarrikapena. Eta horretarako ezin zen falta gonbidatu bikain hau. The Sly and the Family Stone, Everyday People.
Thank you.
Everyday people, eguneroko jendea, eta eguneroko jendeaz ari baldin bagera, eta ja, idatzi dezutela WhatsAppetik, ba noski baietz nire eguneroko jende maitatu horri, erraperi, eta jaio berri den peruri ere zuzentutako abestiak jartzen jarraituko dut, musu handi bat, Barren, Abila, Patxi hor bagit zaudetela entzuten, eta zuei entzat ere urrengo abesti hau. Esaten nuen, bai, Everyday People, ekartze dizkit, horitzapenak, Sly and the Family Stone jazaldian ikusi nituen garaikoak, tipo benetan celebrea Sly, baina celebraz aparte musikari oso kompletoa, oso kreatiboa, eta gauzak beste modu batetara egin zituena hasieratik. Eta hor ere dokumentalan ikusten da, ez? Sly and the Family Stone beti izan ziren familia bat, paritarioa, edo, bueno, emakumen aldekoa, beti hor trompeta jolea, pianista, eta, bueno, beti saiatzen zen emakumeak izaten, eta presentzia modu protagonista batean ere ematen, eta izan ere hor dokumentalan agertzen da trompeta jolea eta piano jolea dira ikaragarriak. Eta horretaz gain oso, bueno, goroipatzeko izan zen Sly and the Family Stone-ek beltzak eta txuriak, ez? Batu zituela garai harretan, ez? Eskubide zibilen borroka horretan zebiltzanean, eta dokumentalan ere agertzen da, ez? Asko txunditzen ziela hori bateria jolea edo saxofonista txuria ikustea, eta beti kanta asko ditu, ez? Eta hemen Everyday People-ek elkartasun eta anistasun horren aldarrikapen zehatza da, eta elkartasunari buruz ari baldin bagea, eta ez bakarrik beltzen kultura eta beltzen eskubideen, hor ere agertzen da nolabait beste, kolektiboen edo beste herrietako pertsonen eskubideen aldarrikapen bat ere agertzen da, eta nola beltzak ere latinoei luzatzen dieten eskua, hor goratu behar dugu Harlem, Spanish Harlem ere zegon, Puerto Ricoko jende asko bizizena, Latinoamerikar asko bizizena, New Yorkian, olako zerbait, New York eta Puerto Ricoko bitzak batzen dituen gentilizioa, ez, edo hor zegoen, eta hoietatik abeslari edo musikaririk goraipatu edo garrantzitsuenetariko bat, Final Starsen egontziren, ez, hor sartuta, baino dokumentalean eta jaialdi harretan agertu zena, hause da, eta gaina abesti, bikain eta elkartasunaren aldarrikapen bikain batekin. Bau, Ray Barreto duzue Together, elkarrekin!
I see a part.
Elkartasunaren eta anistasun horren aldarrikapenaren eskutik, Ray Barretonen eskutik, ba hor baitare egon zen beste, bueno, mundu latinoa eta mundu afrikarra edo afroamerikano esaten zaionari batu zituen beste musikari zoragarri bat ere agertzen da dokumentalean, nolabait, bagian Kuba eta estatu batuetako musikaren barneraketa edo geiketa horretan gehien eragin zuen musikarietariko bat. Bai, hau Mongo Santa Maria, perkusionista kubatarra. Herbie Hancocken Watermelon Man bertsoa eginez, dokumentalan Summer of Soul horretan ere agertzen dena. Zoragarria, benetan, nola fusionatzen ditun Herbie Hancocken, abesti hori beste modu kubatarrago batzuekin, Mongo Santa Mariak. Baino Harlemeko jaialdi urak ez zuen bakarrik mundu latinora begiratu, baizik eta beltzen sustraietara, Afrikara begiratu zuen, eta hor izan ziren hainbat abeslari eta musikari desberdin, Bantunde Olatunji adibidez, baita ere oso estena, hor estenatokian egon zena oso bikaina, baino nik goraipatuko nuke hemen entzuten dezuten musikariaren aktuazioa, ez? Hauxe, Huk Masekela duzue, ja, leze le di kana abestiarekin. Eta, aipatu behar dugu, Huk Masekela hau berez zu, ego Afrikan jaio zela, eta apartheidaren ondorioz estatu batuetara erbestaratu zena, jazz trompetalari eta musikari benetan interesgarria nolabait batzen duena, ez? Afrikako musika ondarea jazzarekin eta hor New Yorken, ez, batzen ditu, eta benetan ez badezute ezagutzen, oso gomendagarria den nasketa hori eta nola trebezia hori jazzetik datorrena eta Afrikatik datorren bi mundu hoiek olako abesti zoragarri bat emateko gai direnean. Eta ez bakarrik jaza eta musika afrikarra, baizik eta baita ere hor entzun dituzu, ez? Kutxu latinoak ere noski perkusioetan barneratzen zituena Huk Masekela honek, 2018an hil zena, eta ez ba ez dute ezagutzen, niretzat ere deskubrimendu bikaina izan dena, eta gomendatzen dizuet, hor badago nik ustet bilduma bat Steel Grazing izenekoa, eta bere musikan barneratzeko sarbide ezin hobea dena. Eta tamales, bueno, ya juntzaizkigu ya 20 minutu, Berez, behatziak arte, egon beharko nuke hemen txapa sartzen eta musika jartzen, baino ja behatziak eta hoi, eta ja badeu garaia etxera juteko, ritmo hauekin dantzatzeko goa sartzen ere zaitneri, eta, bueno, bukatzeko, ba, dokumentaleko beste momentu onenetariko bat ekarriko dizuet edo, gutxienez, neri iruditu zaidana, eta... Agian ustet jarri izan degula saioan beste alditan emakume tzar beltzau zeinta zani naiz, ba, Nina Simone Handiaz, eta horra gertzen da bera Afrikar emperatriz bat behaliz bezala, bere portearekin, bere gaitasunarekin, bere estenatokia jateko gaitasunarekin, eta pianoa jotzen hasten da, bueno, osea, badirudi ezakit borrokatuta dola pianorekin, eta barne-barnetik ateratzen zaio gaurkoan amaiera emango dion abesti honekin, eta hori hau hasiera eman aurretik agur bero bat jaso ezazuen ere partez, saiatuko gea urrengo astean saioa egiten hemen ni naiz naizena. Espero zaituztegu urrengo astea artean arratsaldeko 8:00 txantxakun irratian, eta esaten duan moduan beti gora guta gutarrak, eta hemen uzten zaituztet bai dokumentaleko Summer of Soul dokumentaleko momenturik goraipagarrienetariko batekin, emakume soula eta jazaren emakume bikainenetariko batekin, eta baita ere beltzen eskubiden aldarrikapen zintzo, gozagarri eta bortitzen batekin. Hemen duzue Nina Simone, guzti zutziko izu eta bestia, Nina Simone eta berien Black Lash Blues. Agur!
Mr. Backlash, Mr. Backlash, just who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages, and send my son to Vietnam. You give me second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools? Mr. Backlash, I'm gonna leave you with a backlash blue. When I try to find a job to earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. But the world is big, bright and round, and it's full of folks like me who are black, yellow, beige and brown. Mr. Backlash, I'm gonna leave you with a backlash blue. Mr. Backlash, Mr. Backlash, just what do you think I got to lose? I'm gonna leave you with the backlash blues.